Hello.
Hello.
Hello, selamat petang. Saya
Ya,
dari
betul.
kedai motor ID 94 Johor.
Aha.
Okey, nombor Encik Talayan. Anak
Tahaya
lelaki
Alim.
ke anak tak? Tayalan.
Ya, betul.
Okey. Jadi boleh saya tahu, boleh saya buat pengesahan sebentar?
Apa dia? Sorry.
Saya nak buat pengesahan sebentar.
Boleh, boleh.
Okey, boleh saya tahu alamat rumah yang terkini?
Full alamat ke?
Ya, full alamat.
Okey. Nombor 77 Jalan Mahsuri 12, Taman Mahsuri Jaya, Kampar Perak.
Kampar Perak. 31900 post code ya.
Ya, betul.
Okey, boleh saya tahu kerja sebagai apa? Dekat mana?
Saya kerja dekat Maidin Gopeng, RTC Gopeng. Kerja sebagai IT executive.
IT executive eh?
Ya, betul.
Okay, boleh saya tahu dah berapa lama bekerja?
Saya dah 7 bulan.
Tujuh
Kalau
bulan.
ikutkan 7 bulan, ya. Betul.
Jadi alamat Maidin yang tempat bekerja tu dekat mana ya?
Di tempat tu RTC RTC Kuping. Maidin RTC Kuping.
Itu memang alamat dia eh?
Ya, betul. Kalau kita Google pun di Maidin RTC Kuping Hypermart.
Boleh saya tahu anggaran gaji sebulan berapa ya? Apa sih?
After tolak EPF semua ke?
Kasar, lepas tu yang bersih baru tolak yang EPF also. Yang tak
Actual
bersih.
salary 1750, lepas tolak EPF and everything 1550 ataupun 16 macam tu.
150 16. Okay. Jadi kalau macam gaji tu dia masuk bank ke?
Ya, betul, bank.
Okay, boleh saya tahu bank apa?
Bank, Maybank.
Bank. Setiap bulan masuk bank ya?
Ya, betul.
Okey, baik. Jadi boleh saya tahu yang nombor tempat kerja ni nombor siapa ya?
Apa dia?
Nombor tempat kerja ni.
Nombor tempat kerja tu HR, HR Juni, HR Executive.
HR Executive.
Ya, betul.
Boleh saya tahu nama dia?
Sama. Saya tahu area punya saja. Sekejap boleh saya confirm.
Okay.
Okey, sekejap eh.
Okay, baik.
Puan sekejap, puan.
Boleh. Ya,
Puas kejap puas. Saya ni memang tahu nama puan tu.
Oh, ataupun nanti saya call balik. Awak
Ah,
try
boleh,
dulu
boleh.
eh.
Ah, boleh, boleh.
Okey, okey, baik. Nanti tak pun inform HR tu dulu. Saya nak buat pengesahan saja pekerja.
Sorry, puan.
Saya nak buat pengesahan pekerja, nanti inform dia je lah.
Ah, okey, boleh.
Okey, lagi satu. Boleh saya tahu yang Puan Shanmugavali ni mak ke?
Ah, ya, ibu saya.
Dia ada dekat rumah.
Ah, ya, betul.
Okey, boleh saya tahu yang Puan Livania ni kakak?
Ah, kakak saya.
Nanti inform Miss Livania kita nak call dia, boleh?
Boleh, tapi kakak saya kerja kerja sekarang. Pukul berapa puan call kakak saya?
Oh, dia balik pukul berapa ya kalau macam tu?
Tak sure puan, pukul 5 ke?
Kalau boleh saya nak call dia sekarang kalau macam tu.
Ataupun puan try call.
Dia buka dulu lah.
Boleh.
Okey, nanti pun inform lah kita ada nak buat.
Boleh. Dari boleh buat.
Okey, baik. Terima kasih.
Ya, sama-sama.